Pärast Valdaisse kolimist läks isa passilauda, et perekond uude elukohta sisse kirjutada. Passilaua töötaja vaatas passi ja teatas. Teie koht on Siberis. Teid ei kirjutata Valdaisse sisse. 24 tunni möödudes peate siit linnast lahkuma. Aknaluuk sulgus. Põhjust ei öeldud. Isa koputas aknaluugile veel kord, paludes selgitust. Kõlas vastus. Nie palosna. Olime ehmatanud, segaduses. Ei teadnud, mida teha, kuhu minna. Viimased rahad olime kulutanud kolimisele. Isa vajas ravi. Olime lahendamatu olukorra ees. Järgmisel hommikul läks isa uuesti passilauda. Proovis seletada meie ümberkolimise põhjust ja palus passilaua ülema vastuvõtule. Kuid ametnik ei kuulanud teda ja oli veelgi vihasem. Ähvardades saata miilitsad. Olukord oli välja pääsmatu. Kogunesime perega õhtupalvele, kogu südamest nii, kuidas oskasime, palusime Jumalalt abi. Pärast palvet tundis isa, et peab kirjutama avalduse, milles selgitab olukorda. Hommikul miilitsaja osakonda sisenedes märkas ta, et polnud valve miilitsat, kes eelmisel päeval takistas teda passilaua ülema juurde minemast. Ta läks kiiresti teisele korrusele, kus paiknes passilaua ülema kabinet ja koputas uksele. Mees oli imestunud, kui isa astus sisse, kuid nõustus teda ära kuulama. Kui isa oli lõpetanud, ütles ta, ma mõistan teid, kuid ei saa aidata. Moskvast on tulnud käsked kedagi, kelle passis on paragraf 38, ei tohi sisse kirjutada. Ta seletas, et ingerlased on põgenenud nendele elamiseks määratud kohtadest Eestisse. Neil ei ole luba Eestis elada, nad saadetakse sealt Siberisse. Selle tõttu püüavad nad tagasi tulla nendesse oblastitesse, kuhu neid Soomest tulles paigutati. Nad rikkusid Nõukogude Liidu valitsuse määrust. Isa ütles ülemale, et meie pere polnud rikkunud määrust. Mees vaikis ja lisas. Kirjutage avaldus Novgorodi oblasti siseasjade ülemale ja selgitage olukorda. Ehk saate loa, seni võite jääda Valdaisse. Isal oli avaldus valmis, mille ta oli kirjutanud sisemise hääle sunnil. Ta ulatas selle ülemale. Oli aprillikuu 1948. Paari nädala pärast tuli jaatav vastus. Meist said Valdai elanikud. Mina lõpetasin seal keskkooli. Sajad, juba tuhanded Soomest tagasi toodud ja Venemaa keskoblastitesse asumisele paigutatud ingeri soomlased põgenesid sealt näljasurma eest Eestisse. Suurem osa neist elas maal talus, teised leidsid tööd linnas. Kuigi nende passides oli märge ST38, nad ei teadnud, mida see tähendab. Keegi ei seletanud ka Moskva määrust. Neid lihtsalt aeti Eestist ära. Nende jaoks ei olnud muud kohta suurel Venemaal kui Siber. Valdai paikneb kauni samanimelise järve kaldel. Järve keskel on 7 kilomeetri pikkune liivakallaste ja kuusemetsaga kaetud Rebinovõi saar, kus asub 17. sajandi alguses ehitatud Iverski klooster. Saare taga järve teisel kaldal oli sel ajal Kremli härade puhkekodu, mida hoolega valvati. Linna keskel väljakul seisis roheliste kuplitega kirik, mille uksed olid kogu aeg kinni. Ilmselt kasutati seda laona. Sõja ajal ei saanud linn palju kannatada. Linnas polnud suuremat tööstust, väikesed kohalikud pilutamis- ja õmblustöökojad pakkusid tööd naistele, puutöökojad ja masinate remonditöökojad meestele. Elanike arv linnas oli alla 20 000. Linnas oli keskkool 1500 õpilasega. Töötati kahes vahetuses. Nooremad klassid ja lõpuklassid käisid esimeses vahetuses, ülejäänud teises. Mind pandi kolmandasse B-klassi. Klassijuhataja oli keskealine asjalik naine. Keeleprobleeme minul enam polnud, kuid minu nimi ega perekonnanimi ei meeldinud kellelegi. Isegi minu õpetaja tahtis kutsuda mind mitte Taimiks, vaid Taaniaks. Ma olin ainuke soomlane selles koolis. Kui mõni kaaslane vihastas, siis sõimas mind tšuhnaaks, või fašistiks. Seal sõimati kõiki soomlasi, ingeri soomlasi, sakslasi, kõiki mitte venelasi fašistideks. Alguses tegi selline kiusamine haiget. Vahel tulin koju nuttes. Hiljem ma ei teinud sellest välja. See osutus heaks abinõuks kiusamise vastu. Kui inimene ei solvu, siis pole mõtet solvata. Leebe olemine ja hea tujulisus oli paras vastumürk kiusamisele. Kodustelt sain palju tuge. Nad olid mõistva suhtumisega. Iga päev tundsid ema ja isa huvi, kuidas koolipäev oli läinud. Vajadusel mind lohutati ja palvetati minu pärast. Vanemad ja tädid armastasid mind väga, kuid ma ei olnud hellitatud laps. Mul olid kindlad piirid. Mäletan, et veel lõpuklassides pidin kell 11 olema voodis ja tuled kustutatud. Ei mäleta, et ma oleksin klassikaaslastega riielnud või kakelnud. Kui tekkisid lahkarvamused, tõmbusin kõrvale. Rõõmsa meelsus ja abivalmidus sillutasid tee teiste juurde. Ma sõbrunesin paljudega. Paari aastaga sulasin täielikult kooli kollektiivi. Elatise hankimine nõudis palju nuputamist, tööd ja vaeva. Tädi Mari käis külades ostmas villa, tädi Anna kraasis ja ketras, ema kudus sokke, kindaid, kampsuneid, salle. Poodides polnud müügil üle riideid. Vaatamata viletsele tervisele alustas isa mantlite õmblemist. Ta oli hea rätsep. Kui esimesed tööd olid tehtud, tuli pakkumisi nii palju, et ei jõudnud ära õmmelda. Ema hakkas õmblustöös kaasa aitama. Töö eest tasuti sageli toiduainetega. See oli eriti teretulnud. Toiduained olid ju kõik kaardil. Leivasabasse pidi minema varahommikul 4-5 paiku. Muidu võis ilma jääda. Vanavanematu kodu Tihkovitse külas tuli ära müüa, kuna sinna meid ei lubatud elama ja valitsus nõudis soomlastelt majade müümist. Otsustasime osta maja val Tallinnas, kui Tihkovitse majas saadud rahale õnnestub lisa koguda. Paari aasta pärast olime võimelised ostma kunagi õigeusu preestrile kuulunud maja. Maja paiknes peaaegu linna keskuses, samal ajal aga järveranna läheduses. See vajas remonti, kuid saime meeldiva kodu, 4 toa ja köögiga. Üks tuba oli väga kitsas. Sellest sai isale õmblus töökoda. Krundi suurus oli 1000 ruutmeetrit. Seal võisime kasvatada juurvilja, kartuleid, kurke, kõrvitsaid, herneid, kapsast. Ajas olid ka marjapõõsad ja õunapuud. Pere sai palju vajalikku toitu oma aiast. Valdais oli meil palju tuttavaid, kuid vähe sõpru. Inimesi ei võinud usaldada, kunagi ei teadnud, kes võib olla äraandja. Valdais elas ainult paar soomlaste perekonda. Tutvusime ühega lähemalt. Nende saatus oli eriti kurb. Mikko Karvonen oli olnud Soome kooli õpetaja Ingerimaal. Ta arreteeriti samal aastal kui mu oma isagi, 1938. Tema õde Katri oli sattunud Soome koos oma mehe ja kahe lapsega, nagu sattusime meiegi. Kui tuli käsk tulla tagasi Nõukogude Liitu, oleks Katri mees tahtnud jääda Soome ja põgeneda Rootsi. Katri aga tahtis tulla tagasi, kuna ta vend oli vangilaagris. Saksa okupatsiooni ajal oli Katri mees pool aastat olnud külavanem. Ta kartis, et võib sattuda vanglasse. Külas midagi erilist polnud juhtunud, kuid teda võidi süüdistada koos töös sakslastega. Katri ei jaksanud seda uskuda, kuna teadis, et mees sunniti külavanemaks. Mees nõustus sõitma tagasi. Vene piiril arreteeriti ta aga kohe. Naine ja lapsed ei näinud teda enam kunagi ega saanud ka mingit teadet temast. Katri sai närvishokki, millest ta kunagi ei toibunud. Ta nutis pidevalt ja süüdistas ennast, tundis end mehe tapjana. Ta kannatas kogu elu unetuse ja piinavate unenägude all. Ei olnud võimeline korralikult oma laste eest hoolitsema. Õnneks oli ta vend Mikko elus. Tuli laagrist välja ja võttis perekonna eest hoolitsemise oma õlgadele. Ta koolitas õe lapsed, poisis sai kirurg. Oma pere loomiseks polnud Mikkol võimalust. Me kohtusime selle perega sageli. 50. aastate alguses tulid Valdais müüki raadioaparaadid. ostsime väikese raadio ja olime üliõnnelikud, kui leidsime Soome üleis radiolained. Tõsi, vahel oli kuuldavus väga halb, aga kui keegi hoidis kinni antenni otsast, siis võisime kuulata. Järjekindlalt kuulasime uudiseid, lastesaateid ja pühapäevaseid jumalateenistusi. Suved olid valdais soojad ja pikad. Tavaliselt kuulasime pühapäeva hommikul Soome raadiost kirikuteenistuse sõime lõunat ja läksime purjetama isa tehtud purjepaadil. Sõitsime saarele, seal päevitasime, ujusime, korjasime marju, sõime võilevad ja purjetasime tagasi. Isa, ema ja mina moodustasime kindla meeskonna. Kuna paati mahtus 5 inimest, siis võtsime sageli veel kedagi kaasa. Olen hiljem mõelnud, kuidas ma ei tüdinud puhkamisest oma vanematega ja seda, kuidas nad olles juba 40 lähedal jaksasid joosta, ujuda, mängida minuga palli. Pean aga tõdema, et meil oli tõesti lõbus. Kord jäime äikese kätte keset järve. Lained tõusid kõrgele ja hakkasid lööma üle parda. Kiiresti lasksime alla purjed, aga vett kogunes paati. Mina kühveldasin vett nii kiiresti, kui jõudsin. Meiega oli kaasas üks tüdruk, kellel mu ema hoidis ümbert kinni ja püüdis teda rahustada. Ta palus valjusti, Jumal aita, et me jõuaksime randa. Välk lõi nii lähedale, et tundsin otse, kui see riivanuks mu kõrva. Olime tõesti suures uppumisohus. Kuigi vihma kallas kui oa varrest, rannale oli kogunud hulk inimesi vaatama, mis meist saab. Hingasime kergendatult, kui järve põhi hakkas paistma. Randusime õnnelikult. Kui paat oleks ümber läinud, oleks kõik võinud lõppeda halvasti, sest ainult isa oli hea ujuja. Mina ujusin vaid veidike. Ema ja külaline ei osanud üldse ujuda. Ema kartis kõige rohkem võõra lapse pärast. Veel siis, kui olime rannal, hoidis ta tüdruk ümbert kinni. Koolis meeldisid mulle kirjandus, matemaatika ja füüsika. Olin füüsika ringis ja isegi ehitasin mingisuguse raadio. Mitmel korral võtsin osa matemaatika olimpiaadidest. Kui olin 7. klassis, sattus ma kätte kuulutus, milles pakuti võimalust minna 4 aastaks õppima tehnikumi, kus koolitati lendureid. Kuna mulle matemaatika ja füüsika meeldisid, siis leidsin, et see on huvitav ala ja sinna ma lähen. Õppimine kõigepealt keskkoolis ja siis veel kõrgkoolis võtaksid ju nii kaua aega. Terve igaviku. Minu plaan oli aga isale täiesti vastu võetamatu. Ta ütles resoluutselt. Lõpetad keskkooli ja siis võid valida, mida tahad. Ei olnud muud teed, kui minna keskkooli, kuigi mitut kuud keerlesid mõtted lennunduses. Võimalik, et mind poleks minu rahvuse tõttu sellesse kooli võetudki. Nüüd naeran kogu loo üle. Olen tänulik isale, et ta ei annud järele. Ehk arstiamet oli mulle siiski õigem ja sobivam elukutse kui lenduri oma. Valdai ajast on meelde jäänud 2 tohtriameti esindajat. Üks nendest oli Saksa päritoluga keskialne kiilaspäine meesarst, kes käis palja peaga ka 20 kraadise külmaga. Ta oli väga kiirete liigutustega, nobe ja vähese jutuga. Kui patsient hakkas kirjeldama oma vaevusi, katkestas ta alati. Räägi lühidalt ja selgelt. Rahvas ei kutsunud teda nime pidi, vaid kõik rääkisid arstist. Gavari Karotka i Jasna. Teine arst oli 70-aastane naine, kes ravis mu ema kilpnäärme liigtegevust. Ta rääkis haigetega kõva häälega, kuna ta enda kuulmine oli nõrgenenud. Kord olin ema juures haiglas, arst tuli palatisse visiidile. Fonendoskoop kaelas. Ta kuulas ühe haige kopse, aga unustas panna fonendoskoobi otsi kõrvadesse. Kuulates eest ja tagant teatas ta. Ei kuule midagi erilist. Jälgides arsti tegevust, paar nooremat haiget ja mina suutsime vaevu naeru pidada. Ta ei võinudki midagi kuulda, sest fonendoskoop rippus tal kaelas. Ema oli haiglas Pasedovi haiguse tõttu. Ta oli kiiresti kõhnunud ja kaalus 40 kilo. Süda lõi 160-180 korda minutis. Nahk muutus pronksjaks. Ema käed värisesid nii tugevasti, et supp ei püsinud lusikas. Isegi poolikust tassist oli raske juua. Millist ravi ema sai, ma ei tea. Ühel päeval teatas seesama arst isale, et ema haigus ei allu ravile, pole sellist ravimit, mis võiks teda parandada ja soovitas ema koju viia. Oli kaunis kevadine päev, kui viisime ema koju. Hinges oli meil raske ja tulevik tundus sünge. Mis saab? Suve vältel halvenes ema seisund veelgi. Süda peksis nii tugevasti, et läbi riiet oli näha. Aitasime ta välja aeda. Vahel tuli teda isegi kanda. Ühel päeval tuli keegi venelanna juhuslikult meile ja nähes ema ja kuuldes tema haigusest, soovitas proovida meekuuri. Mee võtmist tuli alustada ühes supilusika täiest päevas ja iga päev tõsta kogust ühe supilusika võrra kuni 17 lusikani. Siis hakata supilusika võrra jälle päevas vähendama. Pärast kuuri lõpetamist tuli pidada üks kuu vahet ja alustada seejärel uuesti. Soovitus tundus lapsik, kuid kuna me ei osanud midagi muud teha, siis otsustasime proovida. Esimesed päevad, kui meie kogus oli väike, möödusid hästi. Kuid kui meie kogus ületas 10 supilusikateid päevas, muutus söömine vastikuks, peaaegu võimatuks. Ema tegi selle kuuri siiski vapralt läbi ja pärast veel teisegi. Tema seisund hakkas aeglaselt paranema. Kätte värisemine ja südamelöökide tihedus vähenesid. Mingit arstiteaduslikku seletust ei suuda leida, kuid sellel polegi tähtsust. Tähtis oli, et ema tervis paranes. 1954. aasta jõulude ajal oli ta võimeline hoolitsema enda eest, juba toimetas köögis. Ema vaevused ei kadunud täielikult. Kui ta ei läinud õigel ajal magama, algas südamepekslemine, millele järgnes unetu öö.